Good morning, church.
Jemaat, selamat pagi.
Thank you so much for allowing me to be up here to be preaching to you God's word. The title of the sermon that Pastor Mark gave me is Holy Living with Society, Enemies and Neighbor, and it is taken from Matthew chapter 5 verses 33 to 48. The Sermon on the Mount is a description of the character, attitude and lifestyle that citizens of the kingdom of heaven should have.
Kubah Agung menyatakan daripada Yesus Kristus nilai, attitude dan juga cara hidup sesiapa yang mengatakan mereka ialah ahli kepada kerajaan Tuhan Yesus, bagaimana kita perlu hidup.
To put it simply, it is holy living because our God is holy.
Secara ringkasnya, kita hidup kudus sebab Allah kita kudus.
As we live our lives according to the truth found in the Sermon on the Mount, our lives then become a dynamic witness of God's love, grace and righteousness to our society, our enemies and our neighbor.
Selaginya kita hidup mengikuti kebenaran yang telah diberikan dalam Kubah Agung ini, hidup kita akan menjadi kesaksian yang dinamik tentang kasih sayang Tuhan, kasih kurnia Tuhan, kebenaran Tuhan terhadap komuniti kita, antara musuh kita dan juga rakan jiran kita.
Matthew chapter 5 begins with the Beatitudes followed by six antitheses whereby Jesus said, "You have heard it was said, but I say to you."
So dalam Kubah Agung ini Tuhan Yesus memulakannya dengan kenyataan yang diberkati, dan lepas tu dia memberikan enam kenyataan yang bertentangan, di mana dia kata, engkau telah dengar bahawa firman semacam begini, tetapi saya berkata kepada kamu.
In each antithesis, Jesus demonstrated how the Old Testament is to be properly interpreted and applied, and thus how the law and the prophets are to be fulfilled.
Dalam setiap kenyataan bertentangan ini, Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahawa perjanjian lama dan firman dalam perjanjian lama patutnya diterjemahkan dan juga dipraktikan, dan lepas tu bagaimana hukuman dan juga wahyu dari perjanjian lama adalah dipenuhi melalui Yesus Kristus.
The Pharisees and the teachers of the law have twisted the interpretation of the law to fit them into their understanding of the proper way to attain righteousness.
Guru-guru firman dan juga orang Farisi, mereka telah songsangkan ya bagaimana kita patutnya jemahkan firman Tuhan, dan mereka cuba menukarnya supaya ia lagi senang untuk mereka mengikuti.
Here Jesus is clarifying the true meaning of the law.
Tuhan Yesus kemari pada masa itu untuk memberi kebenaran bagaimana firman Tuhan patut dikenali.
By living according to the proper interpretation of God's law, the people of God will live a righteousness that surpasses even that of the scribes and Pharisees.
Sama dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kalau kita jemahkan firman Tuhan dengan sebetulnya dan hidup yang selari dengannya, kita akan mengadakan kebenaran dan kebaikan yang melebihi orang Farisi dan orang yang kenali firman Tuhan pada masa itu.
Pastor Mark has shared on the first three antitheses, and today we shall look at the remaining three.
Minggu lepas kita telah kenali tiga kenyataan bertentangan dalam kubah minggu lepas, dan hari ini Pastor Matthew akan teruskan dengan ketiga seterusnya.
The first one is regarding oaths.
Yang pertamanya ialah tentang angkat sumpah.
Matthew chapter 5 verse 33 to 36 says, "Again, you have heard that it was said to those of old, 'You shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black.'"
Matius pasal 5 ayat 33 ke 36 berkata ini, "Kamu telah mendengar ajaran kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Tunaikan sumpahmu kepada Tuhan. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, Janganlah bersumpah demi langit kerana langit itu takhta Allah. Jangan bersumpah demi bumi kerana bumi ini alas kakinya. Atau demi Yerusalem kerana ia itu kota raja agung itu, iaitu Allah. Demi kepalamu pun jangan, kerana kamu tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan rambutmu walau sehelai. Katakan sahaja ya atau tidak dan kotakan kata itu. Yang lebih daripada itu datang daripada si durjana.
The teachers of the law interpreted this law to mean that only oaths that invoke the name of the Lord were binding.
Jadi orang yang fasih dalam firman Tuhan pada masa itu, mereka kata, oh, sesiapa yang angkat sumpah dalam nama Allah, barulah ia perlu dipenuhi.
If a person was not serious about keeping an oath, he could swear by less sacred things, such as the heaven, the earth, by Jerusalem, or even by his head.
Kalau dia tiada tujuan untuk memenuhi sumpah itu, dia boleh sumpah atas sesuatu yang serupanya kurang kudus berbanding daripada Allah. Contohnya di surga, atas bumi, di atas Yerusalem, atau atas kepala mereka pun.
As long as one does not invoke the name of God, the oath is not considered binding.
Selaginya tidak menggunakan nama Allah, memang ia tidak payah dipenuhi.
But Jesus says that as long as we take an oath, any word that comes out of our mouth is considered binding in the name of the Lord.
Tetapi Yesus mengatakan, selaginya kita mengangkat sumpah, apa-apa ayat pun yang datang daripada mulut kita, ia dinampaknya sebagai wajib dipenuhi di hadirat Tuhan.
Brothers and sisters, this is a matter of the heart.
Saudara-saudari, inilah isu hati.
Jesus knows our heart, and our heart is deceitful, and we have the tendency to twist our words to our own selfish benefits.
Yesus tahu tentang hati kita. Berapa senangnya hati kita menipu orang, dan kita selalunya akan sesatkan, nutukarkan firman Tuhan untuk kemahuan peribadi.
We will look for any loophole so that we can survive in this world yet be accepted by God.
Kita akan cari mana yang jalan yang lagi senang supaya kita boleh mengatasi semua cabaran di dunia sama masanya diterima oleh Tuhan.
The issue here is not whether one should make an oath by the name of the Lord, but the problem is that the society has become so corrupted that people have to make an oath to make them look trustworthy. Imagine living in a world where you can no longer trust any word that comes out from anyone.
Mimpilah macam ini, ingati macam ini. Bagaimana kita boleh hidup sesama kalau kita langsung tak percaya perkataan atau kenyataan antara satu sama lain?
If everyone lives truthfully and by every word that comes out of their mouth, then there is no need for the law on oaths.
Kalau kita berkata apa yang sebenarnya dan katanya sebenarnya setiap hari, tak payahlah firman Tuhan, tak payahlah hukuman agung Tuhan.
But we know everyone is not truthful.
Tetapi kita tahu semuanya tidak akan hidup sebenarnya.
What is the first thing that comes to your mind when you hear the word politician?
Apakah pengingatan pertama kamu ingat bila kamu dengar tentang ahli politik?
As long as you twist your fingers at the back, you are allowed to cancel whatever promises you make to the people.
Selaginya simpan dua jari di belakang, apa kamu kata di depan, tidak payah dipenuhi.
We live in a world full of deceits and we do not know who is actually speaking the truth.
Kita hidup di dunia ini, banyak orang yang sedang menipu dan dia sangat susah untuk kenali apakah yang benar dan apakah yang tipu.
And instead of blaming others, we ourselves, we may lie to in order to protect our career and even conceal our mistakes.
Bahkan kita tidak mengatakan, oh, ini benar, ini tak benar, ini benar, tak benar. Kita sendiri menipu orang supaya kita boleh hidup sesama dengan orang lain.
We may make an oath to protect ourselves, but we have no desire to fulfill that oath.
Mungkin dalam hidup kita memang kata, ya, saya sumpah untuk buat ini, tetapi saya tiada tujuan untuk memenuhinya.
The first thing that we have to learn to survive in Japan is not to learn the language, but to actually read the air.
Bila kita berada di Jepun, kita sepentingnya untuk mengafak atau mengenali bahasa Jepun, tetapi kita perlu kenali apa itu bahasa angin atau bahasa udara.
In order to live in Japan, it's important to understand the social dynamics of honne and tatemae.
Ada di Jepun adanya adanya satu rangka sosial di mana ada keseimbangan ada antara honne dan tatemae. Yeah.
Hon ya, betul.
Ada garung sana mas.
Dah jumpa. Honne refers to the person's genuine thoughts, feelings, and desires, and is usually kept private to avoid friction or conflict. The only way to listen to a person's honne is when they are drunk. And so that is why every night afterward, they will all go to the izakaya, they will all drink, they will complain about their wife, their boss, their life is terrible, but the next day, everything resets back to normal. And tatemae refers to the behavior and opinions that are socially acceptable in public.
Tatemae ialah pandangan, kenyataan, perasaan yang sudi diterima dan juga dikenali baik antara society atau antara community awam.
It is a facade that is displayed to maintain social harmony and avoid conflict. You may meet a friendly neighbor or a friendly colleague who smiles at you, but deep down he or she is wielding a knife trying to kill you. I hate you so much.
Mungkin kamu ingat, wah, dia kawan karib kamu. Dia kamu selalu melepak bersama-sama dia setiap hari. Tetapi dalam hatinya mungkin dia sedang sediakan sebilah pisau untuk tikam kamu.
And after living there for a few years, we started questioning every word that comes out from everyone's mouth.
Jadi selepas berapa tahun kita selalu dengar perkataan orang lain, tetapi ingatnya, benar kata benar dia kata mereka kata. Benarkah kalau mereka? Benarkah kalau dia?
We have to read between the lines.
Setiap kali mereka kata apa, kita perlu dengar apa mereka tidak kata.
We have to read the air to differentiate between what is honne and tatemae.
Itulah maksudnya bagaimana kita membaca angin atau udara, atmosfera dalam komuniti itu dan kenali apa itu honne atau tatemae.
It came to a point that even on a Sunday, if one member did not greet me good morning, I started asking myself if I have hurt that person unintentionally the week before.
Ia terjadi sampai pada hari jemaat kemari untuk persembahan, saya akan ingat, orang itu dia tak kata ohayou gozaimasu. Adakah saya telah pada muka dia, adakah saya kata sesuatu yang tidak baik minggu lepas tadi?
But Jesus desires for us to live out the values of the kingdom of God.
Tetapi kemahuan Yesus ialah kita patutnya hidup mengikuti nilai kerajaan Allah.
Verse 37 says, let what you say be simply yes or no, anything more than this comes from evil.
Ayat 37 mengatakan, katakan sahaja ya atau tidak, dan kotakan kata itu. Yang lebih daripada itu datang daripada dojana.
As citizens of God's kingdom, we should become people of integrity and truthfulness, that whatever we say is absolutely believable and dependable.
Sebagai pengikut Yesus, kita perlu hidup dengan sebenarnya supaya apanya yang kita berkatakan, apa yang kita katakan ialah sebenarnya, supaya tidak ada orang yang akan mengingatkan atau tidak akan tidak percaya bahawa kamu kata benar atau tidak benar.
A person of integrity is someone whose words are truthful, honest, genuine and reliable, and there is no need to take an oath.
Kepada orang yang ahli daripada kerajaan Allah, apanya yang kamu kata ialah sebenarnya, apa yang engkau telah janji akan kamu akan memenuhinya, dan oleh sebab itu tak ya menggunakan angkat sumpah dalam nama Allah.
Can you imagine if people around you have a hard time trusting in what you say from your mouth?
Ingatkah bagaimana orang akan hidup antara kamu kalau kamu punya perkataan atau kenyataan orang lain tak percaya?
What sort of testimony are we showing to the world?
Apakah kesaksian kita kalau kita hidup macam itu?
If they cannot even trust the words that we say, how can they trust the gospel that we preach?
Kalau mereka tidak percaya dengan apa kenyataan yang kita bagi kepada mereka, bagaimana mereka boleh mempercayai tentang Injil yang boleh memberikan hidup yang sebenarnya dan sejati?
Therefore, let your yes be yes and your no be no.
Oleh sebab itu, bila ya jadi ya dan tidak jadi tidak.
The next antithesis is found in Matthew chapter 5 verses 38 to 42.
Satu lagi kenyataan yang bertentangan ialah dari Matius pasal 5 ayat 38 hingga 42.
And it is to correct the misuse of lex talionis or retaliation justice. Verse 38 says, an eye for an eye and a tooth for a tooth.
Firman Tuhan berkata bahawa kamu dapat dengan ajaran begini, mata diganti mata, gigi diganti gigi.
This Old Testament law is meant to limit revenge and ensure appropriate punishment in the court of law.
Kenyataan ini dalam firman Tuhan ialah untuk mengimbangkan dan juga menghadkan perbezaannya antara keadilan dan juga balas dendam.
An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Kalau mata, diganti mata. Kalau gigi, diganti gigi.
But in the times of Jesus, the Jews were under the rule of the Romans.
Tapi pada masa itu, orang Yahudi di bawah pemerintahan orang Roma.
Jewish leaders have no power to protect their people and execute justice accordingly. They were under the mercy of the Romans everywhere, on the street and in the court. And those who were oppressed will choose to strike back, especially when there is no law to protect them.
Dan sesiapa yang hendak membalas dendam atau balas balik kepada orang pemimpin Roma itu, tiada apa undang-undang yang akan dapat menolong atau juga yang akan menolong mereka.
And we all know that in the heat of the moment, it is easy for the victims to inflict pain and hurt upon the oppressor more than what was received. An eye for a limb, a tooth for a life. However, Jesus presented another way to deal with the hurt and pain, and that is to show unconditional grace. Matthew chapter 5 verses 39 to 42 says this, but I say to you, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone will sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you.
Pembetulan sikit, bukan kasih sayang tanpa syarat, tapi kasih kurnia tanpa syarat. Kita boleh lihat dalam firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 39 ke 42, firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Malah jika seseorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. Jika seseorang hendak mendakwamu untuk mendapatkan bajumu, berikanlah jubahmu juga. Jika sesiapa memaksamu berjalan sebatu dengannya, pergilah 2 batu bersamanya. Jika seseorang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripadamu, usahlah berpaling daripadanya.
This does not mean endorsing injustice, forbidding self-defense, or abolishing legal system. Rather, it means refusing to repay evil for evil on a personal level.
Yesus tidak bermaksud bahawa kita biarlah ketidakadilan berjadi. Ia tidak maksudnya kamu tidak dibenarkan untuk tahankan diri. Ia tidak maksudnya semua hukuman-hukuman dan peraturan tidak payah diikuti. Tetapi secara peribadi dan secara sejemaat, kita tidak akan membalas dendam yang jahat dengan jahat dari segi peribadi.
Instead of taking back what is rightfully ours or taking revenge, we choose to give.
Kita tidak hendak memberikan balas dendam, mengambil balik yang sepatutnya kita punya, tetapi kita sudi untuk memberi ajalah.
The evil person may take what is rightfully ours, but we choose to retaliate by giving him more.
Jadi bila orang jahat ambil yang miliknya kita, kita balas balik dengan berikanlah.
In this passage, Jesus gives us 4 illustrations from everyday life.
Dalam firman Tuhan ini, Yesus memberikan 4
ilustrasi.
Contoh dari hidup seharian.
The first one is, if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also.
Yang pertamanya mereka kata, sesiapa yang menampar pipi kananmu, bagilah pipi kirimu juga.
This first example appears to be in a public space.
Contoh pertama ini ialah berada di tempat awam.
It is not so much the hurt that is inflicted by the slap, rather it is the loss of dignity and honor.
Ia bukan tentang sakit muka, tapi ia tentang padan muka.
Roman armies were known to demean people in such a way.
Orang Roma memang dikenali sebagai orang yang suka merendahkan orang lain sebegitu.
Jesus said that his disciples should turn the other cheek also to show the offender that there is a better and higher way, and that is love.
Oleh itu Yesus berkata, bagilah pipi kirimu, sebab bila kita tunjuknya itu, kita menunjukkan bahawa ia bukan tentang balas dendam dengan kejahatan, tapi ia balas dengan kasih sayang.
The second one, if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well.
Yang keduanya, yang sesiapa yang saman kamu untuk baju kamu, bagilah jubah juga.
In this case, someone is taken to court to be sued for his tunic.
Pada masa itu, orang boleh pergi ke hakim untuk disaman untuk baju mereka.
In those days, people would wear a loincloth covered by a tunic, the outer cloak, a girdle as a belt, and a head covering and sandals.
Okay, dalam kalau seorang yang kaya, mereka pada masa itu mereka akan ada beberapa helai pakaian, dari baju dalam ke jubah, topi pun ada, tali pinggang kulit, dan juga kasut kulit juga.
The tunic was a basic garment, a long sleeve inner robe.
Okay, baju dalam itu panjang. Ya panjang, dan mereka pakai sebagai dalaman di bawah jubah.
And Jesus says that if someone tries to sue for your tunic, you should let him have your cloak as well.
Yesus kata, sesiapa yang hendak saman kamu untuk baju dalammu, bagilah jubah atau baju luar juga.
This means that instead of defending ourselves or retaliating, we must give to the person who is treating us unfairly.
Jadi selaginya orang yang minta secara yang tidak adil, janganlah balas dendam untuk keadilan diri sendiri, tetapi bagi selebihnya.
The third one, if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles.
Yang ketiganya ialah sesiapa yang minta kamu untuk pergi jalan satu batu, bagilah jalan 2 batu.
In those days, Roman armies or government officers can demand the help of local civilians for official purposes.
Pada masa itu, orang Roma yang berasal dari kerajaan atau orang askar boleh minta orang Yahudi untuk tolong mereka angkat barangan mereka sampai 1 batu.
Common people can be forced into doing labors with no pay as long as it is related to official purposes.
Orang biasa boleh dipaksa untuk membuat kerja berat semacam ini selaginya ia dinyatakan bahawa inilah kerja demi kerajaan Roma.
The most familiar New Testament scene is when Simon of Cyrene was forced to carry the cross of Jesus.
Satu contoh yang sangat diingati ialah bila salib Tuhan Yesus perlu diangkati oleh orang namanya Simon dari Syria.
Jesus tells his disciples that when they are forced to go 1 mile, we should go 2 miles.
Yesus kata bahawa bila kita dipaksa untuk pergi 1 batu, bagilah 2.
And the last one, give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you.
Dan yang keempatnya ialah sesiapa yang hendak meminta daripadamu, ya, bagi saja dan jangan enggan memberi kepada sesiapa yang hendak meminjam daripadamu.
Jesus did not give a guideline as to who should qualify to receive.
Yesus tidak berkata siapa layak, siapa tidak layak.
Instead, the point here is that disciples of Jesus Christ should live generously, giving to whoever is in need.
Tuhan Yesus pokoknya mengatakan, bagilah dengan penuh besar hati, dengan sebanyak yang kamu ada, dengan sebanyak kamu hendak memberi.
These illustrations involve loss of personal rights, humiliation and voluntary self-giving.
Dalam contoh-contoh ini, kita sebagai pengikut Yesus mungkin akan hilang hak peribadi, akan dipadam muka, perlu buat kerja secara sukarela dan juga memberi dengan besar hati.
Maybe those who have just got baptized would now say, "Oh, sorry, I didn't know the cost of following Jesus."
Mungkin orang yang baru dibaptiskan tadi mereka, "Oi, saya tidak tahu mahalnya mengikut Yesus."
Instead of retaliation, Jesus is telling his disciples to assume kingdom posture, to prioritize love, generosity and mercy over self-assertion and legal entitlement.
Yesus sedang memberitahu kepada pengikutnya, ya, sebagai ahli-ahli kerajaan, ya, fokus terhadap kasih sayang bagilah dengan sebesar hati, tunjukkanlah kasih sayang yang selebih-lebihnya, jangan kasihi tentang hak-hak pribadi dan juga kemahuan pribadi.
Jesus did not only teach, but he lived out this truth through his life.
Yesus tidak ajar saja, dia menunjukkan sebagai contoh sendiri, segala hidupnya diberi untuk orang lain.
He was oppressed and afflicted like a lamb that was led to the slaughter, yet he did not retaliate.
Dia ditentang, dia ditampar dan seperti domba yang dipergi untuk dibunuh. Yesus, dia pergi ke situ untuk disalib, tetapi Yesus tidak balas.
He loved us so much that he gave himself freely to us to become the perfect substitution for our sin by dying on the cross to redeem us.
Tuhan Yesus ini, dia besarnya kasih sayangnya sampai dia sudi dia memberikan seluruh hidupnya secara bebas supaya kita boleh menjadi sempurna, dia boleh menjadi korban yang sempurna bagi kepada dosa kita melalui dia mati atas salib itu untuk menolong dan mengatukan kita balik kepada Tuhan daripada dosa kita.
Each time a pain is inflicted upon us, we have a choice between forgiving or exacting revenge, between loving or retaliating, between taking or giving.
Setiap kali kita hidup di dunia ini, kita selalunya akan ada pilihan mengasihi atau balas dendam untuk balas dendam secara fizikal atau menolong secara fizikal atau tahankan kemauan pribadi atau berilah kepada orang dengan cukup besar hati.
But as disciples of Jesus Christ, which one do you think would reflect the sacrifice and the love of Christ?
Tetapi sebagai pengikut Yesus, kita perlu tanya, yang manakah lebih melambangkan kasih sayang dan kasih kurnia Tuhan Yesus dan korbannya yang sejati?
In the final antithesis, Jesus says in Matthew chapter 5 verses 43 to 44.
Kenyataan yang terakhir ialah dari Matius pasal 5 ayat 43 dan 44.
You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you.
Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar ajaran berikut, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiayamu.
It is human nature to love our neighbor and hate our enemies, but it goes against our very nature to love our enemies and pray for those who persecute us.
Ia memang biasa untuk menyayangi rakan jiran kita dan benci musuh kita. Tetapi ia memang luar biasa bila kita sudi menyayangi musuh kita dan berdoa kepada orang yang bertentang kepada kita.
But that is exactly what Jesus wants his disciples to do.
Tetapi itulah apanya Tuhan Yesus hendak kita berbuat.
Because this reflects the Father's heart, and verse 45 says, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and on the unjust.
Tetapi inilah caranya Tuhan Yesus hendak pengikutnya berhidup supaya ia akan selari dengan apa yang berkata dalam ayat 45. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di syurga, kerana Allah menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik.
As children of our Heavenly Father, we are to reflect the heart of our Father to this world.
Sebagai anak kepada Allah Bapa di syurga, kita perlu menunjukkan kasih sayang Allah Bapa di syurga kepada orang yang belum kenalinya.
God is love, and his love is made explicit to all his creatures.
Allah itu kasih, dan dia menunjukkan kasihnya kepada seluruh dunia tanpa syarat.
God makes his sun to rise on the evil and on the good and sends rain on the just and also the unjust.
Kepada orang jahat dan orang yang baik, matahari masih naik dan juga benam. Kepada orang yang adil dan tak adil, masih ada hujan.
Verses 46 to 47 also informs us that God's love transcends human boundary.
Ayat 46 dan 47 kata bahawa kasih sayang Tuhan tiada hadnya di dunia ini.
Our selfish love is only confined to those who belong within our boundary or circle.
Kasih sayang kita memang dihadkan kepada bulatan di mana ada orang yang kita kasihi.
But God's love transcends human boundaries.
Tetapi kasih sayang Tuhan lebih daripada had manusia.
And just as Jesus gave his life to the nations, we are called to love everyone regardless of their ethnicity and status.
Sesamanya Yesus menunjukkan kasih sayangnya melalui memberikan hidupnya kepada semua negara-negara di dunia. Kita juga dipanggil untuk menyayangi orang satu sama lain tanpa kira suku kaum, bahasa, status dan keadaan.
The word love in the original Greek language is agape, and it means unconditional love.
Perkataan ayat kasih itu dalam bahasa Yunani ialah agape, dan ia berkata kasih sayang tanpa syarat.
This is a picture of my late mother-in-law.
Inilah gambar ibu mertua saya yang baru meninggal.
One of the reasons for us wanting to move back to Malaysia is actually to spend time with her and to look after her.
Satu sebab di mana kita balik untuk tahun ini ialah supaya kita boleh berduduk bersama ibu mertua dan juga jaganya sebab dia sudah usia tua.
But 3 weeks before we were supposed to move back to Malaysia, the Lord took her back to heaven.
Malangnya 3 minggu sebelum kita boleh balik ke rumah ibu mertua, ibu mertua sudah dipanggil kepada Tuhan.
My wife was devastated.
Isteri saya memang terkejut dan juga sangat-sangat sedih.
I remember 3 months after we got married, my mother-in-law fell and fractured her backbone.
Saya masih ingat pada 3 bulan pertama lepas kita kahwin, ibu mertua jatuh dan dia telah ada fracture. Okay, mother-in-law had a fracture.
Yeah, mother-in-law fracture. So we moved in and became her full-time caregiver.
Jadi selesai dia terjadi kepada ibu mertua, kita duduk dengannya dan menjadi kerja penuh masa untuk jaganya.
We had to feed her, prepare food. She was also on I forgot all the name. She was also on the urine bag, so we have
the catheter.
Yeah, so we have to empty the bag every few hours. And she was also going through cyclical depression. So she's 3 months depressed, 3 months happy, 3 months depressed, 3 months happy. Please don't lecture me on taking her out, reading Bible to her, praying. We've done all that, but she still has depression.
Okay. Pada masa itu, bila kita duduk dengan dia, perlu bagi dia makan, sediakan makanan untuk dia, tolong dia tukar baju, tukar mandi. Dia juga ada catheter di mana dia buang air ke dalam beg. Jadi kita perlu tukar beg itu 2-3 kali setiap hari. Ibu mertua saya ada musim depresi. 3 bulan depres, 3 bulan okey, 3 bulan depres, 3 bulan okey. Jangan syarahkan, bacalah firman Tuhan, nyanyi lagu suci padanya, bagilah tontonan yang bagus, bagi dia keluar di bawah matahari. Buat semua dah buat, tetapi memang dia ada musim depresi.
So we were just married for 3 months. We were starting on our pastoral job, and we were just tired. Honestly, we were just tired. We were burnt out.
Jadi baru kahwin tiga bulan, baru mula pelayanan dalam gereja di Pulau Pinang masa tu kan?
Yeah,
di Pulau Pinang. Tapi lepas tu balik dari rumah perlu jaga ibu mertua dengan sejujurnya letih. Sangat-sangat letih.
And as we were crying out to the Lord and asking the Lord why, someone gave us a book to read.
Dan pada masa itu kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapalah kepada kita pada musim ini, seorang kamu memberi sebuah buku kepada kita.
And the lady say, if you're taking care of someone elderly, this is a book you should read.
Dia kata, selaginya kamu hendak menjaga orang yang lebih tua, bacalah buku ini.
And as I turned the first page of the book, the author wrote this.
Dan sesaatnya, dan bila saya buka buku itu pada muka surat pertama, penulis itu mengatakan ini.
If you are taking care of an elderly person, the Lord is teaching you unconditional love.
Kalau kamu sedang menjaga orang tua, Tuhan sedang mengajarmu tentang apa maksudnya kasih sayang tanpa syarat.
Taking care of an elderly is no different than taking care of a baby.
Menjaga orang tua memang tidak selebihnya berbezanya bandingkan dengan menjaga sebuah bayi.
Both of them need bayi. Milk.
So, kedua-dua perlu susu, perlu makanan.
One would take Dumex, one would take Anlin. No, Glucena or Ensure.
So dua dia jenama yang beza, satunya ambil Dunes, satunya ambil bukan Anlin, Angsana, bukan Angsana.
Ensure or Glucena.
Ensure Glucela.
Yeah. You have not arrived at the stage yet. both will also need diaper.
Semua perlu lamping.
One is Mami Poco and the other one Tena Value that absorbs a lot of urine.
Satunya untuk kanak-kanak, satunya untuk orang tua yang lagi besar.
Both of them needs love and encouragement.
Kedua-dua perlu kasih sayang dan pendorongan.
Both of them would need to go out kai-kai.
Kedua-dua pun perlu keluar berjalan-jalan.
The only difference is this.
Satu perbezaannya ialah satu.
Your child would give you hope because you see that child growing stronger, healthier, responding to all the effort and sacrifice you give upon that child.
Anakmu akan memberi kamu harapan sebab kamu boleh lihat dia membesar dan segala yang engkau memberi kepadanya dia akan dibesar dan akan menunjukkan kebesaran itu.
You are my fixed deposit.
Engkau adalah satu investment saya. Yeah.
You are my retirement plan. Yeah.
Engkau adalah tabung pension saya.
But when you take care of an elderly,
tapi bila jaga orang tua,
no matter how much effort you put in, how much sacrifice you give upon that person,
tanpa kisah berapa banyak kamu memberi, tanpa kisah apa yang telah kamu korbankan,
they will only continue to deteriorate day after day.
Setiap hari semakin lama, semakin tua, semakin lama, semakin tua lah.
It is a hopeless situation.
Ia memang menjadi situasi yang memang tiada harapannya.
And they will only complain and say all the bad things that you have done and none of the good things that you have done for them.
Mereka akan melata saja apa yang buruk kamu buat kepada mereka. Mereka tak akan ingat apa yang baik yang kamu buat untuknya.
And God says, if you are taking care of an elderly, the Lord is teaching you unconditional love.
Kalau kamu sedang menjaga orang tua itu, Tuhan sedang mengajarmu apa maksudnya kasih sayang tanpa syarat.
It is love that is given to someone and not expecting to receive anything back.
Ialah sama macam kamu memberi dan berkorban segalanya tanpa harapan untuk terima balik.
If we are honest with ourselves, the love that we manifest is often conditional love.
Kalau kita jujur kehadap diri sendiri, kasih sayang yang kita biasanya memberikan kepada orang lain memang ada syaratnya.
I will only love you if you do this or that for me.
Ku akan menyayangimu atau mencintaimu selaginya kami boleh membuat ini dan itu.
But unconditional love means loving for the sake of loving.
Tapi kasih sayang tanpa syarat ialah menunjukkan kasih sayang sebab kamu hendak menyayangi.
Unconditional love is not easy because it will mean sacrificing and giving to the other party with no selfish intention of receiving anything back from them.
Kasih sayang tanpa syarat memang ia sangat susah sebab ia menunjukkan kamu sudi memberi segalanya apanya korbanan ke apa dan tiadanya peluang pun untuk menerima balik.
And unconditional love will also extend to our enemies, love them and pray for those who persecute you.
Jangan lupa apa firman Tuhan kata, kasih sayang itu tanpa syarat kepada musuh.
And this is the kind of love that Jesus wants his disciples to have so that the world may know that we are his disciples.
Dan Tuhan Yesus meminta kita untuk tunjukkanlah kasih sayang itu supaya dunia akan kenali siapalah anak-anak Tuhan yang sebenarnya.
Matthew 5 ends with a high call.
Matius pasal 5 the end of Matthew. Yeah. Matius pada akhirnya adanya hukuman agung.
Verse 48 says, "You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect."
Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di syurga.
You may be asking, how can I be perfect?
Mungkin kamu ingat, bagaimana saya boleh menjadi sempurna?
It is impossible to achieve perfection.
Mustahil untuk menjadi sempurna.
If you look at Matthew chapter 5 verse 48, it is a present imperative that carries a future eschatological connotation rather than an immediate attainable command.
Kenyataan dalam Matius 5:48 ialah sesuatu kenyataan yang menyatakan tentang masa depan, masa depan pada akhirnya, dan ia juga melambangkan sesuatu demi masa depan kita buat sekarang juga.
Many scholars describe this verse as an eschatological imperative.
Okay, banyak orang guru firman berkata bahawa ini ialah kenyataan tentang masa depan, tetapi perlu beraksi sekarang juga.
Grammatically, this sentence is framed as a present imperative.
Sebagai dalam pembahasan, ia mengatakan sebagai kenyataan sekarang dan berterusan.
But existe is the future indicative.
Tapi existe dalam bahasa Yunani ialah tentang masa depan.
Therefore, this verse it holds a now, not yet tension.
Jadi maksudnya kita buatnya sekarang sebab sesuatu sedang menjadi sekarang, tetapi tidak sepenuhnya dan belum sempurna lagi.
Jesus is saying that as disciples of Jesus Christ, we are to pursue perfection as the goal of our lives now, as we wait for the final state of perfection in God's future kingdom.
Tuhan Yesus berkata sebagai pengikut Yesus, kita perlu hidup dengan kemahuan untuk menyempurnakan diri sambil menunggu untuk kesempurnaan yang sepenuhnya yang akan terjadi pada masa depan.
The accomplished work of salvation on the cross and the resurrection of Jesus Christ makes it possible for us to pursue perfection.
Kematian Tuhan Yesus atas salib itu dan kebangkitannya pada hari yang ketiga menunjukkan bahawa memang kesempurnaan bolehnya terjadi dalam hidup ini.
When we believe in Christ, we experience a new birth. The old has gone, the new has come.
Oh, that sounds familiar. Sesaat kita menerima Yesus, orang yang hidup lama telah mati, orang yang hidup baru terjadi.
We no longer have to live by our fleshly desire, but we can now live in the spirit.
Kita tidak payah hidup lagi dengan kemahuan badan, tetapi kita mengikuti Roh Kudus yang sedang.
And as children of God, we desire to mirror the characteristics of God in our lives and through our lives.
Dan sebagai anak kepada Allah Bapa di syurga, kita hendak menunjukkan nilai-nilai Allah Bapa kita di syurga.
Let our words be trustworthy.
Biarlah perkataan kita dipercayai oleh orang lain.
Let us not retaliate, but to give more than is being asked.
Janganlah balas dendam, tetapi berilah lebih daripada yang apa yang diminta.
And let us love our enemies unconditionally.
Dan biarlah kita tunjuk kasih sayang yang tanpa syarat kepada musuh.
Let this be our pursuit in life as we anticipate our final perfection in eternity.
Biarlah ini menjadi kemahuan dan cara hidup kita sekarang sampai selaginya kita menunggu untuk kesempurnaan pada masa depan.
When I was living in Japan, one of the things that I missed the most is durian.
Bila saya berada di Jepun, satunya buah yang saya rindu, durian.
One day as I was walking in Aeon Mall, I stumbled upon a familiar fruit.
Satu hari saya masuk di Aeon di Jepun, saya dapat menghidu satu wangi yang macam pernah. Apa itu?
Bukan, tak wangi.
Tak wangi?
Tak wangi.
Tak wangi ya?
Tak wangi.
Oh, bukan wangi.
Okay. So as I saw the durian there, I was really excited, I was really happy.
Dan saat saya nampak durian itu, wah, saya tertarik. Saya memang wah, berharap ia akan berasa sedap.
But as I was walking towards the durian, I realized something was amiss.
Tapi bila saya mendekati kepada buah durian itu, saya ingat ada sesuatu yang tak benar, tak betul.
It looks like a durian.
Nampak macam durian.
It is thorny and green.
Ada berduri dan warna hijau.
But where is the smell?
Oh, tapi mana wangi itu?
Don't talk hidup about itu. The price, but where is the smell?
Jangan kisah harga, memang mahal, tetapi manalah wangi itu? Mana kewangian, mana busuk lah, kewangian tu, hiduan itu, yeah.
If it smells awesome, I don't mind paying 200 ringgit for one.
Kalau ia sangat berwangi dan sedap dan berwangi enak, 200 ringgit saya sudi membayar untuk satu biji saja.
And I went like, Blas. What kind of durian is this?
Tapi saya ini apa durian ini?
This is not a durian.
Ini bukan durian.
It is not smelly at all.
Ia tak ada haruman pun.
Brothers and sisters, as Christians in this world,
saudara-saudari sebagai warga negara Kristian di dunia ini,
when the world smells us,
bila ada orang berhidu kita, wangi kita,
what do they smell?
Bagaimana rasanya kita berhidu?
Do they smell the stench of death that comes like any other spiritually dead people?
Adakah kewangian kita seperti kematian kepada orang yang telah mati secara rohani?
Or do they smell the aroma and the fragrance of Christ that comes out of our lives?
Atau adakah mereka sedang menikmati kewangian yang datang daripada kasih sayang dan kasih kurnia Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup yang baharu?
If we follow the word of Jesus,
kalau kita mengikut firman dan perkataan dan kenyataan Tuhan Yesus,
and we can follow because Jesus has enabled us to do so. When the world sees us, they will see Christ living in us.
Supaya bila mereka melihat kita, mereka dapat menikmati dan melihat Kristus sedang hidup dalam kita.
Let us pray.
Marilah kita berdoa.
Lord Jesus, we thank you for your word today.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
We know all the words that is written and said today just does not make sense to this world.
Kepada dunia ini, segala yang kita telah belajar memang tidak masuk faham pada orang lain di dunia ini.
It does not make sense to our human nature.
Ia tidak ada maksud yang sebenarnya ke dalam kalau kita masih manusia dunia ini.
It goes against every strength of our fleshly desire.
Firman-Mu, ya Tuhan, bertentang terhadap kemahuan kita dan kita sebadan.
But you said unto us, be perfect as your heavenly Father is perfect.
Tapi Tuhan Yesus, Engkau telah nyatakan, jadilah sempurna sesama Bapa di syurgawimu, jadilah sempurna.
But Lord, I can't, by my own strength, I cannot be perfect.
Tapi Tuhan Yesus, dengan diri sendiri, saya tidak boleh, ya, mustahil untuk saya menjadi sempurna seperti-Mu.
It is impossible to be like you.
Ya, mustahil untuk menjadi sesama-Mu.
But Jesus said, rely on my grace.
Tetapi Tuhan Yesus berkata, terimalah kasih kurnia-Ku.
You don't need to be perfect because I have redeemed you.
Kamu tidak payah lagi sempurna sebab saya telah sempurnakan daripada dengan korban sejati-Ku.
You don't have to be righteous because I will cover you with my robe of righteousness.
Tak payah hidup sebenarnya secara pribadi dan sendiri sebab saya telah memberikan kebenaran-Ku kepada-Mu.
And I will give you the strength.
Dan saya akan memberimu cukup kuasa.
I will give you the love.
Saya akan memberi kamu cukup kasih.
I will give you the grace.
Saya akan memberikan kamu cukup kasih kurnia.
So that you can shine for me in this world.
Supaya engkau boleh bersinar demiku dalam dunia ini.
So that when the world sees you, they will see Christ living in you.
Supaya sesiapa yang melihat wajah-Mu, mereka akan melihat wajah Kristus yang hidup dalam-Mu.
As citizens of God's kingdom, let us reflect the characteristic and the love of our Lord.
Sebagai warga negara kerajaan Tuhan, marilah kita menunjukkan nilai kasih dan budaya budaya Tuhan kita.
In Jesus' name we pray.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur.
Amen.
Amen.